ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቶም ዝርርብ ምስ ሕወሓት ከም ኣማራጺ ከም ዝሓዘው ኣፍሊጦም። ኣብቲ 15 ኣዋርሒ ዘቑፅረ ደማዊ ኩናት ትግራይ ንሕወሓት ካብ ምጥፋእ ወፃኢ ዝኾነ ዓይነ ዝርርብ ከምዘይግበር ክገልጹ ንሕቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ንባይተ ወከልቲ ህዝብቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ክሳብ ሕጂ ዝተጀመረ ዝርርብ ከምዘየለ ብምሕባር ቀጻሊ ግን ህላው ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ዘእቱ ዝርርብ ክህሉ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ኣባል ባይተ ወከልቲ ህዝብቲ ሃገር ንዝቐረበሎም ሕቶ መራሒ እስራኤል ምስ ሓማስ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝነበረ ደርግ ምስ ሕወሓትን ህግደፍን ኢወደግ ምስ ኦነግ ዘካየድዎም ናይ ዝርርብ መገድታት ብኣብነት ብምጥቃስ ዝዕብ መልሲ ሂቦም ኣለዉ።
ድርድር ኣለ ወይ ላሉት እስካሁን የተደረገ ድርድር የለም እስከዚህ ደቂቃ ድረስ። ስለ ድርድር ብዙ ሲወራ ሰማለሁ፣ ግን እስካሁን ድርድር አልደረግም። አላደረግንም ማለት እስከናካቴው ድርድር የሚባል ነገር አይኖርም ማለት አይደለም። ድርድር ውይይት ማለት ችግር ተወግዷል ሳይሆን ችግር ለማስወገድ አማራጭ ኦልተርናቲቭ መንገድ አለ ብሎ ማየት ነው። በድርድርም ኢትዮጵያን የምናጸናው፣ በንትርክም ኢትዮጵያን የምናጸናው፣ በውጊያም ዋጋ የምንከፍለው ኢትዮጵያን ለማጽናት ነው። ኢትዮጵያን ለማጽናት ህይወታችንን ገንዘባችንን የምንገብር ከሆነ፣ ኢትዮጵያን ለማጽናት ስሜቶቻችን አምቀን መነጋገር የሚቻል ከሆነ ደግሞ በደስታ ማየት ጥሩ ነው።
ዝርርብ ባለዶ ንዝበልዎ ክሳብ ሕዚ የለን፣ ክሳብ ዘደቂቃ እዚኣ ዝተገብረ ነገር የለን፣ ኣይተኻይደን ማለት ግን ጠቕሊሉ ዝርርብ ኣይክህሉን ማለት ኣይኮነን። ዝርርብ ማለት ፀገም ተኣሊሎ ማለት ዘይኮነስ ኣማራፂ መገዲ ኣሎዶ ኢልካ ምርኣዩ። ብኩናት ኮነ ብዝርርብ ዕላማና ኢትዮጵያ ንምድሓን ክሳብ ዝኾነ ስምዒታትና ውሕድ ጠቢልና እንተተኻኢሉ ብታሕጓስ ምርኣይ የድሊ እዩ።
ለዚ አንድ የእስራኤል ፕረዚዳንት በአንድ ወቅት ያሉትን ማስታወስ ፈልጋል። እኚህ ፕረዚዳንት እስራኤል እየተዋጉ ከሐማሶች ጋር ከሂዝቦላ ጋር ይደራደራል። በነገራችን ላይ ቲፒኤልኤፍ ከኦነግ ጋር ይደራደር ነበር፣ ደርግ ከሻዕቢያና ከቲፒኤልኤፍ ጋር ይደራደር ነበር። ድርድር ማለት እርቅ ማለት አይደለም። ድርድር ውስጥ በጣም ብዙ የሚገኙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ
ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ቕንያት ኣብዝሃቦ መግለጺ ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ከም ዘለዎ ብምሕባር መንግስቶም ንምኽባር ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንምቕጻል ሰራዊት ትግራይ መሰር ርእሰ ውሳነ ትግራይ ምትግባር ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኩሎም ግዝኣታት ትግራይ ፈፀምቲ ገበን ኣብ ትግራይ ናብ ሕጊ ብዛዕባ ዝቐርብሉ ኩነታት ዝብሉ ነጥብታት ከም ቅድመ ኩነት ንቐጥታዊ ዝርርብ ተቐሚጦም ከም ዘለዉ ኣብሪሆም ነይሮም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ምስ ኦነግ ከበድቲ ውግኣት ከም ዝተኻየደን ንባይ ተወከልቲ ህዝቢ ዝገለጹ ኮይኖም ህዝቢ ኦሮሞ ምስ መንግስቶም ተቐራሒኑ ነቲ ዕጡቕ ክሕብሕበሉ ዝኽኣለ ምኽንያት ክምርመር ከም ዝግባእ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቶም ጌጋ እንተሃልይዎ እውን ክእርም ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣለዉ። ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓዊ እዩ፣ ክልተ ኣውርብሓታትና ዘኽብር ርክቡን ክቕፅል እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ተቕርቦ ዘሎ ሕቶ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ሓሳብ ግቡእ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ ልዕሊኡ ዝኾኑ ረብሓታት ንኽተበግስ እዚ እቲ ዝነኣሰ ዛዕባ ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም።
ቀይ ባህርን በይመለከት የተነሳው እንደተባለው ኣለ ስብስቡ። እንግዲህ ወፏ የተሰበረ ቅርንጫፍ ላይ የምታርፈው ዛፉን ተማምና አይደለም፣ የምትበርበትን ክንፍ ተማምና። ኢትዮጵያ ዛሬ ቀይ ባህር ትላለች። አትጠራጠሩ ከ10-15 ዓመት በኋላ በሌሎች ራቅ ባሉ ሀገራት ጉዳዮችም ጥቅማለኝ ትላለች። አሁን እንደሚደረገው
ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምልኪቱ ዝተለዓለ ጉዳይ ዝተበጋገሰ ነገር ኣሎ። እቲ ዑፍ ኣብቲ ዝተሰብረ ጨንፈ ትዓልብ መናፍራ ተኣማሚና እምበር ነቲ ስባር ቅርንጫፍ ተኣማሚና ኣይኮነትን። ኢትዮጵያ ሎሚ ቀይሕ ባሕሪ ትብላ ኣላ። ኣይትጠራጠሩ ድሕሪ 10-20-30 ዓመታት ኣብ ካልኦት ርሕቕ ዝበሉ ሃገራት እውን ረብሓለኒ ክትብል እያ ከምቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ።
እኛ እኮ ዳሃውነና ንቀርብ 100 ሚሊዮን ህዝቦች ነን። በጣም ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ሀገር ነው። ኩሩ ህዝብ ነው። ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። እስልምናን ክርስትናን ከማንም በፊት ያስተናገደ ህዝብ ነው። ታይቶ ተነግሮ የማይጠገብ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ኢኮኖሚክ ስራችንን ከሰራም ፖለቲካ ስብራቶቻችንን በውይይት ከፈታን የእኛ ኢንፍሉዌንስ እዚች ሰፈር የሚቀር አይመስለኝም፣ ቢፈለግም ባይፈለግ።
ንሕና እኮ ብድኻታትና ይንተርፍን 100 ገለን ሚሊዮን ህዝቢ ኢና። ብጣዕሚ ገዚፍ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር እዩ እኮ እዚ ሃገር። ታሪክ ዘለዎ እስልምናን ክርስትናን ቀዲሞ ዘጋየሸ ህዝቢ እዩ ተርእዩን ተዘንትዩን ዘይፅጋብ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ቁጠባዊ ጉዳያትና እንተመሓይሽና ፖለቲካዊ በሰላታትና ብዝርርብ እንተፈቲሕና ተፈትወ ተፀልአ ናትና ፅዕንቶ ኣብዛ ሰፈር እዚኣ ዘተርፍ ኣይመስለንን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎም ቆልሕታ ኢትዮጵያ ዘለዋ በዚ ህዝብን ቅልውላው ናይቲ ሃገር ከውርዶ ዝኽእል ፅዕንቶን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ዝግደሰ ሃገራት ከም መደራደሪ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ እዮም ኣተንቢሆም
ቀይ ባህርን በይመለከት ሰላም ለማምጣት ከሆነ ሓሳቡ ኢትዮጵያ የሌለችበት ሰላም ማረጋገጥ ከባድ ነው። አስቡት 110 ሚሊዮን አስሩ እንኳን ከፈሰሰ መከራ ነው የመጣው። የሰላም ይፈልግ ኃይል በትብብር መስራት ይኖርበታል ይጠቅመዋል።
አብ ቀይሕ ባህር ሰላም ክመጽ እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ዘይብሉ ሰላም ንምውሓስ ከቢድ እዩ። ካብቲ 110 ሚሊዮን ህዝቢ እቲ 10 ሚሊዮን ህዝብን ተፈሲሱ መከራ እዩ ዝወልድ። ስለዚ ሰላም ዝደሊ ኃይሊ ክተሓባበር ይግብኦ ዘጠቅመውን ንሱ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፖለቲከኛ ስብሓት ነጋ ዝርከቦም እሱራ ዝተፈትሕሉ ኣግባብ ንሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ዝብል መጎት ኣባል ፓርላማ ብመንፅር ሕጊ ክፍተት የብሉን ዝብል መልሲ ሂቦምሉ ኣለዉ። ብጀካዚ ኢትዮጵያ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብ15 ሚታዊ ዝወሰኸ ቁጠባዊ ዕብት ከም ዘመዝገበት ገሊፆም እዮም። ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ንግዲ ወፃእቲ ሃገር ብ25 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ፣ ዘፈር ግልጋሎት ውን ብተመሳሳሊ ብ25 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ፣ ዘፈር ኢንዱስትሪ ብ26 ሚታዊት፣ ዘፈር ንግዲ ኣታዊ ድማ ብ25 ሚታዊት ከም ዝዓበየ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ብዛዕባቶም ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝሳቀዩ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ተሓቲቶም እውን ብመፅናዕቲ ኢና ክንምልሶም ንደሊ ኢሎም፣ ምክንያቱ ዝሰልጠኑ ቀንፀልቲ እውን ኣለውዎም ሰሚዕና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝኸደሉ እዋን መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ነቶም ዜጋታት ናይ መጓዓዝያ ወፃኢኦም ክኢሉ ናብ ሃገሮም ክመልሶሎም ፈቃደኛ እኳ እንተኾነ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ዜጋታት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም እግሪ ዝተኽልሉ ገንዘብ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ክሕግዝ ዘቕርቦ ቅድመ ኩነት መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ብዘይምቕባሉ ክተርፉ ከም ዝኽኣል እዩ ውሽጣዊ ውንጭታት ዝገልፁ። ብዘይካዚ ኣብቶም ዝሓለፉ እዋናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ስዑድ ዓረብ ዝመለሶም ዜጋታት እውን ተመሊሶም ናብ ስዑድ ዓረብ ዝኸዱ ብዙሓት ከም ዝኾኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኤስቢኤስ 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 ሬድዮ